je radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. U Hrvatskoj u subotu dan žalosti zbog zemljotresa u kome je poginulo 7, a povređeno 26 ljudi. Stiže pomoć iz regiona i Evropske unije. Posle noći provedene u autobusima, migranti vraćeni u kamp Lipa. Podignuta optužnica za zločine nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti u Foči 1992. godine. Počela vakcinacija zdravstvenih radnika u Srbiji. Donji dom britanskog parlamenta usvojio trgovinski sporazum sa Evropskom unijom. Velika Britanija odobrila Oxford AstraZeneca vakcinu protiv korone. Ovoj emisiji još možete čuti. Hrvatska nastoji da nakon razornog zemljotresa sanira štetu. Premijer Andrej Plenković.
Posebno cijenimo ovu veliku mobilizaciju ljudi koji daju pomoć, koji žele dostaviti tu pomoć uz puno uvažavanje i zahvalu svima koji to rade. Preporučamo da ta pomoć ide organizirano.
Zemljotres je pogodio i obližnju Kostajnicu u Bosni i Hercegovini.
Plašim se ja da neće se opet ponoviti, a ne svim učiti. Narušeno živa.
Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica podnijela je ostavku 13 godina nakon što je izabrana na tu funkciju. Deja Milovac iz Mansa.
Pored sistema su morale, znači reagovati i sankcionisati prije svega treći mandat Vesna Medenice, a ne da sad imamo situaciju gdje ona samo na osnovu svoje volje odlazi u penziju i mi kao društvo treba da budemo zadovoljni samo tom činjenicom.
Da li će odgovorni za gašenje proizvodnje mostarskog aluminija ikada odgovarati? Profesor Vjekoslav Domjan, koji je 2013. godine bio na čelu ove kompanije.
Suštinski problem što je aluminij funkcionirao kao da osoba vozi zaprežna kola, a svi drugi su prešli da voze automobile sa unutrašnjim izgaranjem, a neki najmoderniji prelaze i na električne automobile.
Reportaža o Veljku Banjašu, čistaču beogradskih ulica u vreme pandemije koronavirusa.
Ulice su bile prazne, puste, mi smo morali da radimo. Malo je to onako malo neprijatno, gledaš Beograd, ono pusto, nema nigdje nikoga, maltene, samo policija i mi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o saniranju šteta nakon razornog potresa koji juče pogodio centralnu Hrvatsku, a najviše Petrinju, Sisak i okolna područja, koje je posjetio Evropski komesar za krizna stanja Janez Lenarčić. Za subotu je u Hrvatskoj proglašen dan žalosti zbog 7 poginulih, javlja Enis Zebić.
Nastavlja se sanacija šteta nastalih u razornom potresu koji je jučer nešto iza podneva pogodio šire područje središnje Hrvatske, najviše Petrinju, Glinu, Sisak i okolna sela. Na teren je iz Brisla došao i europski povjerenik za krizne situacije Janez Lenarčić.
Biće razmotrena i financijska pomoć, naravno. U EU imamo Europski solidarnostni fond. Preduslov za to je kredibilna procjena štete. To je vrlo važan korak na putu do financijske potpore.
Službene brojke su 7 mrtvih, 26 ranjenih, od toga nekoliko teže. Uz spomen na poginule, vlada je za 2. siječnja proglasila dan žalosti u cijeloj zemlji. Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade u srijedu.
Posebno cijenimo ovu veliku mobilizaciju ljudi koji daju pomoć, koji žele dostaviti tu pomoć bilo Petrinji, bilo Sisku, bilo Glini. Uz puno uvažavanje i zahvalu svima koji to rade, preporučamo da ta pomoć ide organizirano i da dođe i do najmanjeg sela ovim krajevima gdje su naši sugrađani pogođeni potresom.
U vojarni u Petrinji spavala je noćas između 400 i 500 Petrinjaca koji su potresu ostali bez krova nad glavom, a u dvoranama u Sisku isto toliko. Međutim, mnogi su i u Petrinji, u Sisku i obližnjim selima noć proveli u automobilima, a neki zamotani u deke uz vatru pored svojih porušenih kuća. Ne žele u kolektivni smještaj, nego u kontejner ili kamp kućicu odmah pored porušene kuće kako bi je mogli popravljati i brinuti za stoku. Kamp kućice i kontejneri stižu. Ministrica sporta i turizma Nikolina Brnjac.
Danas je već 12 kućica mobilnih krenulo iz Istre, još će otprilike oko 24, a možda čak i još i više iz kampova krenuti također prema svim ovim područjima.
Kontejneri stižu i u teško pogođeno selo Majske Poljane u Glinskoj općini. Zamjenica načelnika općine Branka Bakšić-Mitić.
Znači kontejner već prvi stižu danas, najmanje 20 kontejnera i najprije idu Majske Poljane. Nadamo se da ćemo uspjeti zbrinuti bar većinu ljudi, stanovnika Majskih Poljana.
Područje pogođeno potresom posjetilo je izaslanstvo Srpskog narodnog vijeća. Predsjednik vijeća Milorad Pupovac nakon obilaska kazao je kako je sve što je čuo i vidio izaziva kod njega silan osjećaj solidarnosti s ljudima koji su stradali.
Banija cijela je sada naša kuća kojoj trebamo biti posvećeni da je obnovimo, da je uredimo, da ljudi što je moguće prije mogu biti u toplome, u sigurnome.
Kako navode mediji, u Glini su ga u tri navrata verbalno napale grupice mladića i izvikivali ustaški pozdrav. On je odgovorio da ljudi koji ovdje dolaze da bi pomogli i da bi pritom nekom vikali ubij ga jer je Srbin ili pozdravljali ustaškim pozdravom, ne razumiju što je ovoj zemlji potrebno. Ti ljudi pomažu u jednoj stvari, a u drugoj odmažu. Nećemo tome posvećivati pažnju, kazao je predsjednik Srpskog narodnog vijeća. Od jutra je na tom području zabilježeno 26 većih ili manjih potresa i podrhtavanja tla. Uz vojsku, vatrogasce i civilnu zaštitu na terenu je mehanizacija iz preko 30 građevinskih firmi, a ljudima koji su ostali bez doma besplatni smještaj nude građani, kampovi i hoteli po Jadranu. Proslavljeni nogometaš Dejan Lovren je Petrincima koji su ostali bez doma ponudio svih 16 soba svog hotela u Novalji na Pagu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
O posljedicama zemljotresa u Hrvatskoj na susjednu Bosnu i Hercegovinu. Još uvijek nema procjene o materijalnoj šteti u Kostajnici. Oštećeni su stambeni objekti i zgrade. Statičari iz Banja Luke treba da pregledaju da li su objekti sigurni za stanovanje, a interventnu pomoć opštini obećala je vlada Republike Srpske. Inače, Kostajnica, koja se nalazi u blizini granice sa Hrvatskom, najpogođenije je zemljotresom koji juče pogodio Petrinju i okolinu, javlja Dženana Karabegović.
Milica Radić iz Kostajnice, opštine koja graniči sa Hrvatskom na zapadu Bosne i Hercegovine, noć je provela u stanu koji je u ruševnom stanju nakon jučerašnjeg zemljotresa u Petrinji. Kaže kako joj opština ponudila alternativni smještaj u obližnjem selu, ali ga nije prihvatila.
Selo koje nema ni vode, ni kupatila, bože, ni struje, ni peć da se grijem, znači apsolutno ništa nema u toj stvari. Ja sam iz te prostore izašla i rekla da ja tu neću biti, da ću biti u svom stanu.
Stan je uništen i Gojku Kukrika. Noć je proveo u automobilu i kaže kako je cijelo jutro podrhtavalo tlo u Kostajnici.
Meni je i u selu porušena, mislim, ja imam u selu kuću, ne mogu reći da nemam, imam, ali ovo sam kupio. Kupili smo zajednički da imamo, da sam u gradu kao i svak drugi radim tu, živim i ne mogu ja reći ništa ni na opštinu, ni na koga, nije ona kriva tome. Ja mislim da će se riješiti, nešto će se riješiti, neki će se smještaj naći za sviju.
Dobro, hvala.
Ne mogu reći da nije tako kad je tako.
Radi Aldijanović je uništena kuća. Noć je provela kod komšije, a u kuću ne smije jer se plaši i novog zemljotresa.
Plašim se ja da neću se opet ponoviti, ja ne smijem ući.
Dobro,
a sve je rušeno, rušeno živa. I sad da pogledate, rekao, jel se može tu se novati, a ja ne tražiš smješta, meni nije potrebno smješta. Ja ću ići kod brata u selo dok se ne napravi ova nova kuća.
U Kostajnici od utorka vanredno stanje. Načelnik opštine Nikola Janjetović navodi da je ta opština pretrpjela najveću materijalnu štetu u Bosni i Hercegovini nakon zemljotresa u susjednoj Hrvatskoj.
Imamo određenih prijava, poslali smo ekipe na teren, znači radimo po prioritetu, ne popisujemo štetu, nego sagledavamo da li su ti objekti bezbjedni, da se u njima može živjeti, ako nije, moramo tražiti dakle alternativne smještaje i rješenje i da vidimo nekakve sitne interventne popravke što se tiče krovova zbog, jer evo vidite, kiša počinje, da se zaustavi prokišnjavanje tih objekata. A za dalje popisivanje štete to ćemo vidjeti malo kasnije, jer mi smo jutros imali dva podrhtavanja tla, ja ne mogu da šaljem komisije za popis štete jer oni ipak moraju ući u objekte sve koji su oštećeni, a ti objekti još uvijek nisu bezbjedni.
Još uvijek nema procjene o materijalnoj šteti nakon zemljotresa u Kostajnici. Oštećenja su na stambenim objektima i zgradama. Statičari iz Banja Luke trebaju pregledati da li su objekti sigurni za stanovanje, a interventnu pomoć opštini obećala vlada Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu politička scena Crne Gore. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica podnela je danas ostavku 13 godina nakon što je prvi put izabrana na tu funkciju. Ona je na ovo mesto treći put jednoglasno izabrana u julu prošle godine, uprkos tome što Ustav Crne Gore zabranjuje da ista osoba bude birana za predsjednika Vrhovnog suda više od dva puta. Iz Podgorice Srđan Janković.
Podnoseći ostavku, predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je u saopštenju za javnost rekla da iza sebe ostavlja znatno unaprijeđeno sudstvo u odnosu na ono kako je zatekla kada je konkurisala na čelo Vrhovnog suda. Sudije koje su postupale protivzakonito i neefikasno bile su udaljene od vršenja dužnosti sudije, navela je Medenica. Obraćajući se javnosti, Medenica je rekla da su nevladine organizacije i sa njima povezani mediji u kontinuitetu stvarali ambijent pogodan za podrivanje autoriteta nosilaca sudijske funkcije i negaciju svih postignutih rezultata. U tom kontekstu data je povoljna osnova za politički pritisak na sudstvo tokom prethodne dvije godine, rekla je Medenica, navodeći da svojom ostavkom daje posljednji doprinos i lični pečat rješavanju pitanja izbora predsjednika Vrhovnog suda. Medenica je izrazila sumnju da je prestanak funkcije predsjednika Vrhovnog suda jedino nedostajalo u ostvarivanju rezultata koji će voditi mjerljivom napretku Crne Gore u pridruživanju Evropskoj uniji. Podsjetimo, predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica podnijela je ostavku 13 godina nakon što je prvi put izabrana na tu funkciju. Medenica je za predsjednicu Vrhovnog suda treći put jednoglasno izabrana u julu prošle godine, uprkos tome što je Ustav Crne Gore u julu 2013. godine amandmanima koji su odmah stupili na snagu zabranio da ista osoba bude birana za predsjednika Vrhovnog suda više od dva puta. Evropska komisija je u posljednjem izvještaju o napretku objavljenom u oktobru kazala da je zabrinuta zbog načina na koji je sudski savjet tumačio Ustav i time dozvolio da Medenica za predsjednicu Vrhovnog suda bude izabrana treći put. Na treći izbor Vesne Medenice oštro su reagovale brojne partije, nevladin sektor i pravnici uz ocjene da je na snazi vladavina političke moći koja lične interese pretpostavlja opštem interesu. Komentarišući ostavku Vesne Medenice, Dejan Milovac iz Mansa ocjenjuje da je sudstvo između ostalog bilo pod političkim uticajem.
Već godinama slušajem ocjene da je ono izaropljeno, da ovaj postoje politički uticaj. Tako da u tom smislu država je, znači, prije promjena vlasti, odnosno sve ono su bile strukture sistema, su morale, znači, reagovati i sankcionisati prije svega treći mandat Vesne Medenice, a ne da sada imamo situaciju gdje ona samo na osnovu svoje volje odlazi u penziju i mi kao društvo treba da budemo zadovoljni samo tom činjenicom da je Vesna Medenica podala ostavku, a da se ne ispitaju svi oni procesi koji ona uključivala, bilo kad je u pitanju sudstvo i tužilaštvo, i da ona snosi puno odgovornost za sve ono što je radila. Znači, u njenom slučaju i u slučaju svih onih ostavki koje gledamo i slušamo ovih dana, penzija je luksuz, ostavka je luksuz. Ono što ne bismo trebali dozvoliti kao društvo jeste da ti ljudi odu sa tih funkcija, odu sada da budu zaboravljeni kao neki od ključnih aktera svega onoga što nam se dešava u zadnjih 30 godina i da za to snose punu krivičnu i svaku drugu odgovornost.
Poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević na svom Twitter profilu je objavio da isto kao što je Vesna Medenica dala ostavku, to treba odmah da učini još 40 sudija Vrhovnog, Ustavnog, Apelacionog, Viših i Osnovnih sudova na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. A potpredsjednik vlade Dritan Abazović, također na Twitteru, uz konstataciju Medeničine ostavke, objavio je poruku promjene na svim nivoima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Puštanje u radionice gasovoda kroz teritoriju Srbije, kojom će se povezati na gasovod Turski tok, najavio je za 30. decembar predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, nešto više od godinu i po dana od kada su počeli radovi na njegovoj izgradnji. Gasovod je na teritoriji Srbije gradilo mešovito rusko-srpsko preduzeće Gastrans, u kome većinski paket od 51% drži rusko državno preduzeće Gazprom, dok 49% drži javno preduzeće Srbija Gas, u 100%-tnom vlasništvu države. Srbija je sredstva za izgradnju gasovoda shodno vlasničkom udelu obezbedila iz kredita kod komercijalnih banaka. Priključivanje Srbije na Turski tok, zajednički projekat Rusije i Turske, kojim je planirano dopremanje gasa iz Rusije preko Crnog mora do Turske, a zatim i do Bugarske, Srbije i Mađarske, ima dugu predistoriju. Povezivanje na ruski gasovod rezultat je višegodišnjih napora koji su Srbiju koštali i vremena i novca. Sam gasovod naslednik je propalog ruskog projekta gasovoda Južni tok, od čije izgradnje je krajem 2014. Rusija odustala jer nije bila u mogućnosti da uskladi projekat sa pravilima Evropske unije. Novi gasovod na teritoriji Srbije nije u skladu sa evropskom regulativom, na šta je u više navrata ukazivala Energetska zajednica, regulatorno telo Evropske unije. Jedna od ključnih zamjerki Energetske zajednice odnosi se na to da na novom gasovodu neće biti omogućena konkurencija, odnosno da nije omogućeno da gasovodom poteče i neki drugi gas, a ne isključivo ruski, od čega bi direktnu korist imali potrošači u Srbiji jer bi konkurencija dovela do niže cene tog energenta. Zamjenik direktora sekretarijata Energetske zajednice Dirk Bušle prilikom predstavljanja godišnjeg izveštaja tog tela o implementaciji propisa Evropske unije na online konferenciji za medije 23. novembra istakao je da će izgradnja novog gasovoda dodatno ojačati monopolski položaj ruskog Gazproma i javnog preduzeća Srbijagas na gasnom tržištu Srbije u narednih najmanje 20 godina. Srbija u potpunosti zavisi od ruskog gasa. Podaci iz godišnjeg izveštaja o radu Agencije za energetiku Srbije pokazuju da je Srbija u 2019. i sopstvene proizvodnje uspjela da podmiri tek 12,6% potreba, dok je sve preostale količine gasa uvezla isključivo iz Ruske Federacije. Više o ovo i drugim temama pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Do kraja emisije možete čuti kazna zatvora za 10 aktivista iz Hong Konga koji su pokušali da prebegnu na Tajvan. Reportaža o čistaču ulica u Beogradu u vreme pandemije koronavirusa. Pre toga neki od bivših radnika mostarskog Aluminija, nekadašnjeg giganta koji u julu prošle godine zbog ogromnih dugovanja ugasio proizvodnju, skeptični su da će do procesuiranja odgovornih za propast fabrike i kada doći. Naime, iz tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa da je stigao izveštaj finansijske policije entiteta Federacija BiH, u kojem se više osoba sumnjiči za nezakonite radnje. U udruženju malih deoničara Aluminija smatraju da bi istraga čak trebalo da bude proširena. Pripremio Mirsad Behram.
Bivši radnik mostarskog Aluminija Miro Zelenika iz Širokog Brijega kaže kako je skeptičan da će ikada doći do procesuiranja odgovornih za propast tog nekadašnjeg giganta koji je do gašenja proizvodnje 10. jula prošle godine zapošljavao oko 900 radnika.
Jer već dugo, još dok je Aluminijski radio, ona stalno se pričala o nekoj financijskoj policiji da je bila mjesec, dva, tri dana, da su nešto radili, ali u biti ništa nisu napravili.
Glasnogovornica tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru, Ana Rajić, potvrdila nam je da je financijska policija Federacije BiH obavila inspekcijsku kontrolu poslovanja Aluminija.
Te dana 28.12.2020. godine dostavila tužiteljstvu HNŽ-a 6 izvještaja o postojanju osnova sumnje o počinjenju kaznenog djela protiv više odgovornih osoba.
Podsjetimo, Aluminij Mostar je u julu 2019. ugasio proizvodnju uslijed gubitaka koji su narasli na oko 200 miliona eura, od čega je najveći dio otpadao na dugovanje za električnu energiju, jednu od ključnih sirovina u proizvodnji aluminija. Iz Finansijske policije Federacije BiH su nam u pisanoj formi potvrdili da su izvršili nalaz poslovanja Aluminija za period od 1. januara 2014. do gašenja proizvodnje na zahtjev vlade Federacije BiH te kantonalnog tužilaštva u Mostaru. Iz Finansijske policije su još uz ostalo naveli da je sačinjeno 6 izvještaja o postojanju osnova sumnje o počinjenim krivičnim djelima i počiniocima, te da je prijavljeno 6 odgovornih i ovlaštenih lica u Aluminiju. Identitet osumnjičenih nije objavljen, ali se pretpostavlja da se radi o čelnicima fabrike koji su se zadnjih godina često smjenjivali. Predsjednik udruge malih dioničara pod nazivom Aluminijaš Samir Anić sada očekuje da se stvari konačno izvedu na čistac.
Pa očekujem da se to proširi, da to bude ne 6 osoba nego više i da se napokon krene raščišćavati ta situacija oko Aluminija, da se nađu krivci za pad, za uništenje.
Podsjetimo, mali dioničari su i ranije podnosili prijave tužilaštvu HN kantona u Mostaru, ali su te prijave prije 10 godina, kaže Samir Anić, odbačene kao neosnovane. Uprave Aluminija su posljednjih godina najčešće tražile da im vlasti subvencioniraju cijenu struje kao ključne sirovine za proizvodnju aluminija. Ekonomski ekspert, profesor Vjekoslav Domljan iz Mostara, koji je kratko krajem 2013. godine obavljao dužnost VD direktora Aluminija, kaže kako je do propasti Aluminija došlo, zahvaljujući značajnim i trajnim strukturnim problemima, zbog kojih je i došlo do gomilanja gubitaka.
Možemo kazati da je suštinski problem što je Aluminij funkcionirao kao da osoba vozi zaprežna kola, a svi drugi su prešli da voze, ili većina drugih su nastavili da voze automobile sa unutrašnjim izgaranjem, a neki najmoderniji prelaze i na električne automobile.
Domljan ističe da se Aluminij mogao spasiti, da se radilo na proizvodnji jeftinije energije iz obnovljivih izvora, te da se radilo na preradi sirovog aluminija, navodeći kao primjer fabrike iz Širokog Brijega i Jajca. Bivši sindikati Aluminija Mostar su više navrata upozoravali da se sklapanjem nepovoljnih štetnih ugovora izvlači novac iz kompanije. Nekadašnji radnik Aluminija Miro Zelenika kaže da već godinu i pol dana nema nikakvih primanja, a ovih dana je na biro za nezaposlene prijavio sebe i 18-godišnjeg sina.
Vidim da je to smišljeno urađeno, znači radnici uopće nisu krivi za stanje koje je bilo u aluminijskom kombinatu, znači vrhovska aluminijskog kombinata i politika dovela je do ovakve situacije.
Inače, pogone Aluminija u aprilu ove godine iznajmio je izraelsko-kineski konzorcijum Abraham Grupa, pokrenuvši novo preduzeće pod nazivom Aluminij Industries. Iz te kompanije nam je potvrđeno da je posljednjih mjeseci zaposleno 136 bivših radnika, te da je pokrenuta proizvodnja u jednom od tri nekadašnja pogona u Livnici. Već iza nove godine broj zaposlenih radnika trebao bi iznositi oko 170. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iz sveta, kineski sud osudio je 10 aktivista iz Hong Konga na zatvorske kazne od 7 mjeseci do 3 godine zbog pokušaja da prebegnu na Tajvan. Porodice ističu da im nije bio dozvoljen kontakt sa njima kao ni da odabiru advokate. Od kraja prošle godine Tajvan je postao prećutno utočište za hongkonške aktiviste koji nastoje da izbegnu sve represivnije mere nakon donošenja novog restriktivnog zakona o nacionalnoj bezbednosti usvojenog zbog masovnih prodemokratskih protesta u ovoj nekada poluautonomnoj regiji.
Grupa poznata kao Hong Kong 12 pokušala je u avgustu da gliseron stigne na Tajvan, ali ih je uhvatila kineska policija. Sud na jugu zemlje u gradu Shenzhen osudio je na 3 godine zatvora Tan Kaiyina i Kwin Muna zbog organizovanja ilegalnog prelaska granice, a 8 lica na 7 mjeseci po optužbi za ilegalni prelazak granice. Među njima i Andy Lee, istaknuti aktivista prodemokratskog pokreta u Hong Kongu. 2 maloletnih članova grupe za sada nije osuđeno i u sredu su predati policiji u Hong Kongu. Članovi porodice optuženih rekli su im da im je bio uskraćen pristup najmilijima i da optuženi nisu mogli odabrati advokate. Moramo da se prisjetimo da su bili zatvoreni u Kini, odsečeni od sveta njihovih porodica i advokata po njihovom izboru 4 mjeseca pre nego što su prisustvovali lažnom suđenju gde su smeli da uđu samo akteri kojima je to odobrila Kineska komunistička partija, kazala je Beatrice Lee, sestra Andy Lee. Nakon izricanja presude, grupa za zaštitu ljudskih prava Amnesty International je saopštila da su mladi izloženi riziku od mučenja nakon nepravednog suđenja. Ove kazne izrečene nakon nefer suđenja ogolile su opasnosti sa kojima se suočava svako ko se nađe pred sudom u kineskom krivičnom sistemu, izjavio je direktor Amnestija za Azijsko-Pacifički region Yamini Mishra. Nakon hapšenja, aktivisti su držani 4 mjeseca u pritvoru bez optužnicu u gradu Shenzhen u kopnenom delu Kine. Na početku suđenja u ponedjeljak diplomati iz nekoliko zapadnih zemalja okupili su se ispred zgrade suda, ali im nije bilo dopušteno da uđu kao ni stranim novinarima. Sud je saopštio da je navodno svih 10 optuženih priznalo krivicu, a 2 maloletnika prestup. Advokati osuđenih ističu da su kazne preoštre, te da nisu dokazani navodi optužnice o organizovanju ilegalnog prelaska granice. 12 stanovnika Hong Konga prestrela je na moru kineska obalska straža ujutro 23. avgusta samo 70 km jugoistočno od Hong Konga. Većina njih se već suočavala sa optužbama zbog učešća u masovnim prodemokratskim protestima koji su prošle godine zapljusnuli bivšu britansku koloniju. To je značilo da ovu teritoriju nisu mogli da napuste redovnim putem. Stotine Hongkonžana potražilo utočište na ostrvu, većina je legalno stigla vazdušnim putem, dok su to neki učinili brodom uz pomoć krijumčara. Slučaj 12 pritvorenika skrenuo je pažnju na sve intenzivniju borbu aktivista za demokratiju u Hong Kongu, nekadašnje ključne destinacije za izbjeglice koji su bežali od progona. Donošenje kineskog zakona o nacionalnoj bezbednosti u junu postaklo je brzo gušenje demokratskih sloboda u nekada poluautonomnom gradu. Ovim aktom se zabranjuje secesija, subverzija, terorizam i dosluh sa stranim snagama u ovom jednom od najvećih finansijskih centara na svetu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pri kraju programa reportaža iz Beograda. Kada ujutro očišćenim ulicama krenete na posao, pomislite li kada je ustao onaj koji ih je pripremio za novi dan? Javno komunalno preduzeće Gradska čistoća je od početka pandemije, pored redovnih zadataka, bilo zaduženo i za dodatnu dezinfekciju javnih površina. Čistač beogradskih ulica Veljko Banjaš jedan je od onih koji svakodnevno prkose opasnostima zaraze, kako bi ulice prestonice bile čiste i sigurne za građane. Priču o njemu donosi Gordana Ćosić.
Ulice su bile prazne, puste, mi smo morali da radimo. Malo je to onako, malo neprijatno, gledaš Beograd, ono pusto, nema nigdje nikoga, maltene, samo policija i mi.
Ovako 60-godišnji Veljko Banjaš iz sela Sefkerina, udaljenog 40 km od Beograda, opisuje Beograd tokom vanrednog stanja, koje je u Srbiji, počevši od marta, trajalo skoro 2 mjeseca izazvano pandemijom koronavirusa. Veljkov dan počinje u cik zore, da bi Beograđani imali čiste ulice kada počne novi dan.
Ujutru se budim u 3:30, ustanem, popijem čaj. U 4:15 izlazim iz kuće, u 4:30 imam kombi koji ide za grad i u 5:30 smo u Beograd.
Priča Veljko u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. On istu rutinu ponavlja već 24 godine, a kako sam kaže, od početka pandemije postao mu je još zahtevniji, jer svaki delić otpada može nositi zarazu.
Plašim se, kako da se ne plašim? Normalno da se plašim. A šta ću, to je moj posao, ja to moram da radim. Čuvam se koliko god mogu.
Strepnja da li se čisteći ulični otpad možda zarazio koronavirusom, ne napušta ga ni kada se vrati kući.
Moja supruga, kad ja dođem kući, ona meni u dvorištu, ona je asepsol i na prozoru, ja to prvo uzmem i operem ruke s tim. I onda ulazim u kuću, presvučem se, ona to iznese, malo ostavi napolju u dvorištu, da se to malo izluftira.
Kaže on i dodaje da mu strah za svoje i zdravlje njegovih najmilijih ublažava podrška koju često dobije od građana Beograda.
Desilo se kad sam isprazio jednu korpicu na Terazijama i u Bezistanu. Naiđe jedan čovjek i dok sam ja isprazio, ono mi se zabavi jedna kesa u kojoj je bilo svega i svačega, između ostalog bilo je i maski. I on priđe i tapše me po ramenima i kaže, sinko, pazi polako, nemoj, to je opasno, vodi računa šta radiš.
Iako su čistači ulica za većinu prolaznika neprimetni, Veljko je na ulicama Beograda tokom skoro četvrt veka rada stekao i prijatelje.
Diva. A kako ga znate?
Po koliko, 10 godina sam znao.
Ovako, sa beogradskih ulica?
Naravno.
Pozdravlje. Vidimo se, prijatno.
Prema podacima javnog preduzeća Gradska čistoća, tokom cele pandemije oko 370 Veljkovih kolega i koleginica, pored redovnih poslova, radili su i dezinfekcije raznih površina. U susret novoj godini imaju samo jednu želju, da maske i zaraza postanu prošlost. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu još jednom najvažnije vesti. U Hrvatskoj u subotu dan žalosti zbog zemljotresa u kome je poginulo 7, a povređeno 26 ljudi. Stiže pomoć iz regiona i Evropske unije. Posle noći provedene u autobusima, migranti vraćeni u kamp Lipa. Podignuta optužnica za zločine nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti u Foči 1992. godine. Počela vakcinacija zdravstvenih radnika u Srbiji. Donji dom britanskog parlamenta usvojio trgovinski sporazum sa Evropskom unijom. Velika Britanija odobrila Oxford AstraZeneca vakcinaciju vakcinu protiv korone. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa pretposljednjeg dana 2020. godine. Sledi naš magazin, kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji, pored ostalog, za vas smo pripremili. Naša gošća Leila Kusturica iz koalicije Čuvari rijeka u Bosni i Hercegovini, pored ostalog, o podršci kampanji kaže.
Unutar te šire koalicije se nalaze poznati, poput glumca Leonardo DiCaprio, on je okolišni aktivist. Kampanju globalno je podržalo preko 25 internacionalni najveći okolišnji organizacija svijeta sa članstvom preko 30 miliona.
Udruženja građana Super You i Beskrajna priča iz Bratunca ostvaruju projekat pod nazivom Iz Bratunca u svijet.
Praktično, naša djeca su ovim projektom ušla na vrata Evrope i na vrata cijelog svijeta. Ovo za njih znači mnogo iz razloga što živimo u takvoj sredini da oni jako rijetko putuju, to je posebno došlo do izražaja u ovoj godini.
Treba podržavati talentovanu djecu, poruka je priče o dobojskom mladom teniseru Marku Maksimoviću.
Trebalo bi to kroz neki sistem da budu nagrađivani, stipendirani i sportisti, da kažem djeca koja se bavi kulturom, muzikom. Trebalo bi da se prati rezultat i da se ulaže u djecu koja su dobra, da budu još bolja.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na početku emisije nekoliko vijesti. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini objavila je treći poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru IPA 2 programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, te poziva potencijalne aplikante da podnesu prijedloge projekata najkasnije do 9. februara naredne godine. Dokumenti mogu se preuzeti na više web stranica, među kojim je i stranica Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Što se procesa integrisanja tiče, 2020. godinu u Bosni i Hercegovini je obilježilo ispunjavanje 14 prioriteta Evropske komisije utvrđenih u maju 2019. godine. O tome direktor Direkcije za evropske integracije Edin Dilberović kaže.
14 prioriteta su uslov za otpočinjanje pregovora. Među tih 14 prioriteta spadaju i reforme koje nazivamo ustavnim reformama. I u zemlji koje su puno jednostavnije organizovane u političkom odlučivanju od Bosne i Hercegovine, ustavna reforma je jedan od najtežih i najbolnijih procesa. Prema tome, očekivati da će u Bosni i Hercegovini ustavne reforme se dogoditi preko noći da bi pokrenuli pregovore sa Evropskom unijom u ovom slučaju je definitivno nemoguće. A da li možemo dobiti kandidatski status, odnosno dobiti jedan novi stepen u našem napredovanju kada Evropskoj uniji, opet ovisi o nama i pritome ne ovisi samo od ovih 14 prioriteta, nego ovisi samo o dijelu prioriteta koje Bosna i Hercegovina može ispuniti da bi dobila taj status, a nakon tog statusa onda slijedi otvaranje pregovora.
Borba za rijeke je borba za život u Bosni i Hercegovini. To je rečenica koju često izgovara Leila Kusturica, aktivistkinja i direktorica fondacije Atelje za društvene promjene AKT. Među najistaknutijim je borcima za zaustavljanje gradnje malih hidroelektrana, a za očuvanje čistih i prirodnih vodotokova. Zajedno sa fondacijom ACT članica je koalicije za zaštitu rijeka u Bosni i Hercegovini. Leila Kusturica govori za radio Slobodna Evropa. Koalicija za zaštitu rijeka u Bosni i Hercegovini bila je izuzetno aktivna u 2020. godini. Kako ocjenjujete ono što ste postigli u brojnim akcijama i javnim kampanjama?
Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine je jedan organizam koji zaista je usmjeren ka zajedničkom cilju, a to jeste zaštita jednog od naših najvećih prirodnih bogatstava, što jesu vode, jel, rijeke u ovom slučaju. Ove organizacije koje su okupljene unutar ove mreže, jel, koalicije, djeluju zaista dugi niz godina. Ova borba traje već 10 godina i ja često kažem da jel, u nekom trenutku se dešava jedna vrsta proboja i mislim da 2020. godina je u stvari godina kada na neki način je krunisana ta borba ili evo došli smo do skoro cilja. Mi smo jako oprezni, znate, još uvijek zakoni i podzakonski akti finalno nisu promijenjeni. Pričamo o Federaciji Bosne i Hercegovine gdje smo u stvari intenzivno radili obzirom da je parlament u junu jel rekao da treba zabraniti male hidrocentrale. Tako da dosta organizacija je radilo, dosta aktivista, ljudi koji godinama su svojim tijelima štitili te rijeke. Zajednički smo udružili naše snage, dobili smo podršku internacionalnu, međutim oprezni smo, čekamo finalno zabranu, čekamo zakone, podzakone kojim ćemo moći ili investitor reći, gradnja više nije moguća, to više nije zakonito u ovoj zemlji.
Koliko ste zadovoljni očiglednom promjenom u stavu vlade federacije prema malim hidroelektranama?
Taj zaokret, da kažemo, u stavovima vlade Federacije Bosne i Hercegovine je definitivno u 2020. godini jedan od najvećih postignuća. Imali smo dakle jednu vladu koja je pogodovala investitoru i svi ti zakoni i podzakonski akti koji su u stvari skrojeni su štitili interese investitora, a nisu štitili interese građana, ljudi, mještana i tako dalje, svih nas. Rijeke pripadaju zaista nama svima. Imali smo dakle kampanju, imali smo dugogodišnju borbu aktivista, proteste ispred vlade federacije, sve to je u stvari na kraju dovelo do toga da smo imali sastanak sa premijerom federacije BiH i jel, ostalim ministarstvima koji su zaduženi za ovo pitanje, potpuni zaokret. U stavu gdje je premijer izjavio da su male hidrocentrale štetne i da one ne trebaju, da energetski nisu efikasne. Mi smo tada predali listu kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih mjera naših zahtjeva kako bi se zaštitilo jel, rijeke. Određeni zahtjevi su bili vezani za promjenu pravilnika na nivou Federalnog ministarstva okoliša i turizma, kojim bi u stvari se, da kažemo, normiralo izdavanje ekoloških dozvola, da to više nije raspoređeno između kantona i federacije, pa da tako kaže narodski, ne zna se ko pije, ko plaća. Potom je pravilnici kojim komisije su uređene, komisije koje ocjenjuju te studije utjecaja na okoliš, tako dalje, da budu bolje uređene, tako da zaista štite i rijeke i ljude, a ne jel, da postoje tu pro forme radi samo da bi investitori neki formalnost ispoštovali. I jedan od da kažemo, značajnijih zahtjeva je bio ukidanje poticaja. Nedavno smo imali sastanak sa ministrom Đindićem koji je rekao da će se ukinuti poticaj, znači sve vrste poticaja, to je obećanje i rekli su evo zbog korone i svega ostalog da oni rade, intenzivno čekaju i stavove Evropske energetske zajednice.
Koji su neki vaši dugoročni ciljevi?
Dugoročno mi želimo da se napravi revizija svih dozvola koje su izdate, znači ne samo ovo što nije izgrađeno, nego i sve ovo što je izgrađeno da se dovede u red da radi unutar, da kažemo, zakonskih okvira. Jer se ništa sad ne poštuje, niti biološki minimum, riblje staze, zaista presušuju nam rijeke. Zbog toga što je uopšte dozvoljeno da se napravi tih 109 malih hidrocentrala, ali evo ne možemo ih jel rušiti tako da ćemo ih dovesti da rade kako treba, a one koji ne budu mogli da rade kako treba svu svoju snagu usmjeriti da budu ugašene. I dugoročno želimo da zaista voda kao naše jedno najvrijednije bogatstvo BiH bude ustavno zaštićena. Ono što se nadamo jeste da pravimo pomake u Republici Srpskoj, jel da mislim rijeke one ne poznaju nikakve granice, jedna rijeka koja prolazi kroz cijelu zemlju, ne može biti napola zaštićena, otpola nezaštićena, tako da zaista mi smo u koaliciji vrlo ujedinjeni, vrlo djelujemo zajednički i definitivno u sljedećoj godini ćemo imati fokus sad na vladu Republike Srpske, nadajući se da će se desiti onaj spillover efekat.
Da, i u Republici Srpskoj je mnogo ugroženih rijeka, a najveća bitka se trenutno vodi za rijeku Bjelavu na području Foče.
Pratimo slučaj, pratimo naše kolege iz udruženja koje brane sve rijeke, Foče u ovom slučaju najintenzivnije tri rijeke Bjelave, gdje u stvari se dešavaju, pa evo ja bih mogla da kažem, zaista sumnjive radnje, gdje policija Republike Srpske pokrenula istragu zbog falsificiranja potpisa vlasnika zemljišta kroz koji prolazi trasa za malu hidrocentralu. Toliko je jedna osiljenost, da kažemo, investitora u sprezi sa vlastima, zanemarivanje apsolutno nečega što je opšti naš zajednički interes, da je to strašno. Međutim, tamo ljudi su odlučni, mi smo odlučni da im budemo potpuno podrška. Ljudi neće odustati. Postoji svijest među velikim brojem ljudi u BiH, a čini mi se da taj broj raste, a to je da voda jeste život i da braneći rijeke mi u stvari branimo život, branimo naš prvi dom. Bez šuma, bez rijeka, nemamo zrak, nemamo vodu, nema života. A to je valjda neka crvena linija, ja bih rekla, BiH čovjeka koji je rekao da više ne može. Puno mi trpimo, previše, ali evo ovo je neka crvena linija. Ja se zaista nadam da će od rijeka krenuti neka promjena ka uređenju društva u kojem ljudi mogu, svi ljudi, obični ljudi, obrazovani, neobrazovani, da žive dostojanstveno.
U čemu je značaj javne kampanje i na koji način ste dobili podršku poznatih ličnosti?
Pa ja moram da kažem da je to najveća zasluga osnivačice Fondacije Atelje za društvene promjene akt, unutar koje i ja djelujem. Ona se zove Marcela Pićanac, ona je osnivačica, jedna Sarajka koja živi u Americi, okolišna aktivistica, ali prije svega jedna dobra duša, jedan čovjek koji iako živi daleko spletom okolnosti, nikada nije odustao, da kažemo, od svoje zemlje, čak naprotiv, svaki svoj trenutak koristi da doprinese. Obzirom da je zaljubljena u našu prirodu i u naše ljude, nedavno je odlučila da osnuje fondaciju i nas dvije smo udružile, da kažemo, i snage. Zajedno sada radimo i ona je u Americi zaista pokušavala, i to je bilo vrlo uspješno, da do što većeg broja okolišnjih organizacija dođe, da ispriča tu priču, jer zdravlje Bosne i Hercegovine kao komada planete Zemlje, na kome Bosna i Hercegovina postoji, je važno za cijeli svijet. To okolišne organizacije, okolišne aktivisti itekako razumiju i ovaj slučaj je prepoznat kao globalno značajan da se spasi te posljednje divlje slobodno tekuće rijeke Europe i oni su zaista dali podršku unutar te šire koalicije. Se nalaze i ljudi koji su okolišni aktivisti poznati, poput glumca Leonardo DiCaprio, on je okolišni aktivist i na neki način su svi dali su svoju podršku. Kampanju globalno je podržalo preko 25 internacionalnih najvećih okolišnih organizacija svijeta sa članstvom preko 30 miliona.
Mogu li se izdvojiti neka područja u Bosni i Hercegovini ili određene rijeke koje su posebno ugrožene?
Ja sam bila rijeka Kolina, gdje je napravljena mala hidrocentrala Jabuka s jednom selu kome nema puno mještana. I ja nisam mogla da vjerujem svojim očima da je neko tu napravio malu hidrocentralu. To je znači jedan bogati, da kažem, potok. Jel? To je nešto što je 30 centimetara, da kažem, promjera u svojoj širini. Zaista svaki potok u ovoj zemlji, da ne kažem rijeke, rečice ili nešto veće, je ugroženo. Zaista se nadamo da sa ovim zaokretom u vladi federaciji, s većim brojem ljudi koji se pridružuje kampanji, koji zaista sad nas zovu i kažu jao pa mi ovo nismo znali. Sada evo ste nam otvorili oči kako i mi možemo da doprinesemo, da ćemo mi to da odbranimo. Međutim, ako govorimo o investitorskoj logici i logici svih onih koji su im pogodovali ovih zadnjih 10-15 godina i dali im te dozvole, napravili strukturu unutar koje oni su mogli doslovno na nekim potocima od kojih ovisi mještana, neki 10 kuća i pitku vodu odatle uzimaju i stoka im se napaja i koriste za navodnjavanje. Kada je to nekome palo na pamet da bude ugroženo, stvarno svaki potok rječice rijeka u BiH je ugrožen. Ako se ne udružimo i ne istrajemo ovoj borbi da ovo zaustavimo.
Smatrate li da je ipak mali broj građana svjestan šta rijeke znače za svakodnevni život, za zdravu okolinu, za turizam i tako dalje?
Ja nikada ne krivim naše ljude, niti našeg čovjeka. Život u BiH je jako težak, to je svima jasno. Ovdje ljudi su izluđeni, i rat i ratnim dešavanjima s kojim se nismo, da kažem, na ličnoj razini, emotivno, ne pričam u političkoj, nismo nekako, jel, svoje rane zagladili. I toliko je problema. Ja kao aktivistica sam imala priliku da radim sa različitim grupama, sa djecom, sa ženama, sa mladima. Spektar problema s kojim se svaki čovjek u ovoj zemlji, osim ove šake privilegovanih koji se ponašaju kao da su vladari ove države, s kojim se susreće je ogroman. I ja mislim da je dužnost nas svih koji se bavimo nekom tematikom da na neki pristupačan način ispričamo ljudima šta je problem, i da onda ih pozovemo da pruže podršku u borbi za nešto. Količina poruka koju mi dobivamo na Facebook stranici Fondacije Atelje za društvene promjene Akt je ogromna. Sve veći i veći broj umjetnika, običnih ljudi, što mene posebno uvijek obraduje. Imala sam nedavno situaciju od koje sada sam se sva naježila. Jedan me gospodin na Facebooku tirao moj lični profil i rekao mi je, ja ne mogu puno, ali eto, htio bi da uplatim 5 maraka za ručak i jednom aktivisti na terenu kad vi izađete. Ja želim da budem dio te borbe i stvarno je uplatio 5 maraka.
Govorila je Leila Kusturica, aktivistkinja i direktorica Fondacije Atelje za društvene promjene Akt.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U tekstilnom proizvodnom pogonu Jumko u Drvaru uz dosadašnjih 80 primljeno je još 20 radnica. Ove žene čekale su godinu dana da dobiju poziv, prošle su obuku i postale dio kolektiva koji proizvodi za matičnu tvornicu u Vranju u Srbiji. Pored toga što im osigurava egzistenciju, Jumko ovim ženama znači puno više, ispunjene su, osjećaju se korisno, a nekima je to i prvo zaposlenje, informiše Željka Mihajlović.
Pogon Vranjanskog Jumka ne samo da je opstao u vrlo nepovoljnoj 2020. nego je zahvaljujući novom zapošljavanju postao mjesto koje osigurava egzistenciju za 100 drvarskih obitelji. Međutim, Jumko ovim ženama znači i puno više. Ispunjene su, osjećaju se korisno, a nekima je to i prvo zaposlenje poput Jelene Malbašić.
20 godina na birovu. A znači mi puno, pošto se pronalazi nekome, i lijepo me radi.
Sigurnost za sebe i dvoje djece u Jumku je našla i Biljana Tadić.
Za mene posao znači puno. Žena koja ima 55 godina, koja je mnoge poslove prošla, ovo mi se otvorila šansa. Inače, razvedena, majka dvoje djece. Eto, ja sam zadovoljna. Mislila sam da neću se tu uklopiti, ali stvarno super. Ide.
Proces proizvodnje je potpuno zaokružen, od krojačnice do finalnog proizvoda, kazala nam je to Dušica Bojanić, koja je u ovoj tvornici od prvoga dana i obuku je prošla u Vranju.
Trenutno proizvodimo muške pantalone, sve za Jumko inače radimo i rad na odijel. Sad nam treba baš doći nalog za mjesec do dva imamo posla, a onda imamo u Jumku za narednih 4-5 godina obezbijeđen posao. Trebalo bi čak i u 2 smjene raditi, ali sve zavisi zbog pandemije i korone i ovog svega stanja trenutno.
Pitamo, znači li to i nova radna mjesta?
Do 31. marta neće biti primanja novih radnika, pa ćemo biti kako napreduje obuka i ove žene kako se snađu. Plata je redovna, uslovi su, vidite i sami, sve novo, čisto, toplo, zadovoljavajuće. Dosta žena nije nigdje ni radilo do sad i ovo je super prilika, baš mislim da nije loše.
Dakle, od proljeća bi u ovoj tvornici, koja je, podsjetimo, formirana i obnovljena uz pomoć vlade Srbije, trebalo doći do novog zapošljavanja, a time i do rješavanja problema za još jedan dio nezaposlenih žena u drvarskoj općini. Iz Drvara za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Udruženje građana Super You i Beskrajna priča iz Bratunca realizuju projekat pod nazivom Iz Bratunca u svijet. Tokom proteklih 5 mjeseci 30 mladih iz Bratunca uzrasta od 6 do 14 godina imalo je priliku da pohađa dramske, muzičke i plesne radionice. Realizovani su programi koji su odslikavali kulturu naroda iz cijelog svijeta. Cilj ovog projekta je da mladi daju doprinos razvoju kulture, a lokalna vlast financijski je podržala sve ove aktivnosti. Poslušajte šta je zabilježio Sadik Salimović.
Mališani su prezadovoljni onim što su naučili, govore Lara i Nikodina.
Ja imam 9 godina.
Meni je bilo super tu, pjevali smo pesmu Pesmom oko svijeta i molimo za finu tišinu. Meni je bilo odlično i baš mi se svidjelo šta smo tu sve radili i drago mi je što sam tu upoznala još neke drugare i žao mi je što tu nije mogla publika da nas gleda.
Ja imam 8 godina i zovem se Nikodina. Ja sam išla u plesnu radionicu i bilo mi je baš lijepo. Radili smo svakakve plesove. To su bili plesovi iz različitih zemalja i bilo mi je baš zanimljivo. Ovo mi je pomoglo da kroz muziku i ples proputujem kroz cijeli svijet.
Na ovom projektu mladi iz Bratunca radili su od avgusta ove godine. Sve aktivnosti finalizovane su pozorišnom predstavom, kaže Bojana Lukić, koordinator projekta iz udruženja Beskrajna priča Bratunac.
U projekat je uključeno 30 djece od 6 do 14 godina. Oni su imali jednom mjesečno po jednu radionicu, a prije nekoliko dana, tačnije u nedjelju, smo imali završnu aktivnost. Predstavu smo odigrali u Domu kulture i snimili smo je i stavit ćemo je na YouTube kanal i ljudi će moći da isprate preko društvenih mreža i na YouTube. Tematika predstave iz Bratunca u svijet, putovali smo cijelim svijetom, naučili smo različite jezike, pozdrave na različitim jezicima, učili smo različitim kulturama, njihovim plesovima, muzici i tako, bilo je divno.
Ovo je bila prilika da mališani iz Bratunca proputuju svijetom, napominje Bojana.
Praktično, naša djeca su ovim projektom ušla na vrata Europe i na vrata cijelog svijeta. Ovo za njih znači mnogo iz razloga što živimo u takvoj sredini da oni jako rijetko putuju. To je posebno došlo do izražaja u ovoj godini kad smo suočeni sa izazovom ovim strašnim i velikim, o kom ne volim da pričam. Tako da je ovo bio način da oni na neki način proputuju svijet, da se upoznaju sa nekim drugim kulturama i da bar imaju neki osjećaj da je sve i dalje onako kako bi trebalo.
I David i Jajla su kroz ples, muziku i pozorište proputovali čitavim svijetom.
Ja se zovem David, imam 7,5 godina. Radili smo se instrumentima, radili smo kaubojski, afrički i flamenko plesali i radili smo dvije pjesme. Jedna se zove Molimo za finu tišinu, a druga se zove Put oko svijeta.
Ja se zovem Majla Avdić, imam 11 godina i pohađala sam plesnu radionicu. Meni se baš sviđalo, učila sam afrički, kaubojski i flamenko. Najviše mi se sviđao kaubojski ples. Pa ja sam prosto željela da se tu upišem jer ću tu upoznat mnogo drugara i lijepo ću se zabaviti. Kroz muziku i ples imala sam osjećaj da sam proputovala cijelim svijetom.
Sve probe plesa, muzike i pozorišta bile su realizovane poštujući mjere zaštite uslovljene pandemijom koronavirusa.
Tokom ovih par mjeseci vodili smo računa naravno o svim propisanim epidemiološkim mjerama. Djeca su pohađala radionice u malim grupama, zbog toga su svi išli na različite radionice, onda smo ih dijelili u dvije grupe da ne bi se susretali jedne sa drugima.
Cilj projekta koji je okupljao djecu različitih nacionalnosti je ispunjen, dodaje Bojana.
Radionice ove su okupljale djecu različitih nacionalnosti, svi oni su zajedno dolazili na radionice, družili smo se i bilo je zaista divno. Mislim da je to dodatan plus jer učimo različitim kulturama, iskreno bilo je par prilika. Recimo kad su bili neki malo veći praznici, pa smo pričali o jednim i o drugim praznicima. Bilo je, i s te strane je bilo jako zanimljivo da i oni razmjenjuju informacije. Zapravo zanimljivo je to što dosta toga ne znamo, odnosno djeca ne znaju jedne o drugima, tako da je ovo bila prilika da se još malo bolje upoznao.
Opština Bratunac finansirala je ovaj projekt u cilju obogaćivanja kulturnih aktivnosti u ovom gradu. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Mladi i evropske integracije.
Mladi teniser iz Doboja Marko Maksimović u decembru je dobio dva vrijedna priznanja. Izabran je za najperspektivnijeg sportistu Bosne i Hercegovine u izboru nezavisnih novina i radiotelevizije Bosne i Hercegovine, dok je u Olimpijskom komitetu dobio priznanje za vrhunski sportski rezultat u ovoj godini. Sve to saznajemo zahvaljujući našem reporteru Arnesu Grbešiću.
Marko Maksimović iz teniskog kluba Dobo ima 14 godina i već skoro punu deceniju trenira bijeli sport. Odličan je učenik 9. razreda osnovne škole. Višestruki šampion Bosne i Hercegovine kaže da su mu priznanja za najperspektivnijeg sportistu te vrhunski sportski rezultat u 2020. godini podstrek za daljnji rad.
Treba puno da se radi, da se trenira, trudi i naravno najbitnija je podrška roditelja i trenera i nikada ne treba da se odustaje. Trenam svaki dan u zavisnosti u vikendu, treniram ili subotu ili nedeljno kako se dogovorim sa svojim trenerom.
Od početka Markovog bavljenja tenisom njegov trener je Denis Pahić.
Marko od samog starta pokazivao izrazit talenat. Znači ovo nije slučajno došlo, on je 6 godina maltene za redom prvak Bosne i Hercegovine. Marko sljedeće godine ulazi uzrast do 16 godina, znači to je njegova ulazna godina. Plan nam je da igramo tu 16 godina te turnire, međutim pravit ćemo par izleta i na ovim ITF-ovim, odnosno do 18 godina evropskim, odnosno i pokušat ćemo se i na fičersima, znači tu su ova prva stepenica nekog profesionalnog tenisa.
U teniskom klubu u Doboju Marko Maksimović trenira tokom cijele godine. Najčešći protivnik mu je 2 godine stariji klubski kolega, dok mu je omiljeni rival mladi teniser iz Zenice.
Mog uzrasta trenutno nema nikog, imam jedino svog, mogu tako da kažem slobodno, sparing partnera Đorđeta Nikolića, sa kojim isto također treniram. Moj najbolji drugar sa tenisa, Fatih Šišć iz Zenice. Stalno smo tu negdje, nekad on dobije, nekad ja, a sa njim je najteže igrati, sa njim najviše volim da igram. Sad trenutno ne dolazi pošto je u Njemačkoj, ali zna, dolazim ja nekad u Zenicu, nekad u Doboju, tako treniram. Postoje klubovi u Bosni i Hercegovini koji nemaju ove balone i mi imamo također 2 terena u balonu, što je relativno dosta.
Teniski trener Denis Pahić.
Najteži dio je taj finansijski dio, jer trenzi nisu toliko skupi koliko skupa putovanja, odlasti na te turnire. Znači, ako hoćete igrati se najbolji, morate ići u veće metropole, svjetske evropske metropole gdje se održavaju ti neki najbolji turnir. Za sada nismo imali nikakvu podršku, sem podršku našeg kluba u smislu neke privilegije, odnosno korištenje terena, a što se tiče ovako neke financijske podrške, stvarno nismo imali ni od koga. Nadam se da će sad u ovom budućem vremenu se nešto promijeniti, jer je on stvarno pokazao zavidan rezultat. Mislim da niko u Bosni i Hercegovini nikad nije napravio takav jedan uspjeh kao što je Marko sada ga napravio.
Tenis je predivan, ali i preskup sport, ističe Markov otac Rastko Maksimović.
Dok je bio mlađi i nekako se nosilo, dok je bilo sve to nekako i skromnija i manja putovanja, normalno kako je nešto već osvajao i kako je već počelo da se izlazi iz Bosni kad se krenulo po regiji pa i Europi, sve je postalo teže i teže. Ni sam ne znam nekad kako uspijemo da se organizujemo, dodemo, sve to nekakva lična prijateljstva, pomaganja nekih prijatelja. Da budem iskren, pogotovo što se tiče ove godine, moram i da izrazim zahvalnost. Gradonačelnik grada Doboja, Boris Jedić, je prepoznao ovaj uspjeh, pa i on polako počinje da kaže da se uključuje nekako ovu priču, da nam pomaže, ali stvarno je teško.
Rastko Maksimović dodaje da prethodna izjava ne predstavlja kukanje, nego apel da se u Bosni i Hercegovini pronađu sistemska rješenja za podršku talentovanim i marljivim sportistima koji postižu zavidne rezultate.
Pogotovo što se tiče Marka, pa i mnogim tim uspješnim sportistima i drugoj djeci, potrebno je vrlo malo. Mi apelujemo kao roditelji, pogotovo klub kao sportski, jedno sistemsko rješenje da država da napravi, pa da se bukvalno vrednuju ti razni rezultati, a Marko je čak do sada nekada ostvarivao zbog svojih rezultata pa nekakve nagrade gdje je bilo. Normalno, sport je nekada surov, tenis pogotovo kada se već približava nekakvom profesionalizmu. Naredne te 2 godine su prekretnice. Mi se ne bojimo njegovih treninga, već se bojimo da li možemo da izdrži finansijski, da ga odvedemo baš na najjače svjetske te turnire gdje zaista može ravnopravno da se nosi. Možda nekada ne može da osvoji, ali ova godina je pokazala da zaista nema straha, ali nekada i kad smo željeli da ga odvedemo negdje, ja kao roditelj nisam mogao to sve da mu omogući.
Sekretar Dobojskog teniskog kluba Dragan Dragičević.
Trebalo bi to kroz neki sistem da budu nagrađivani, stipendirani i sportisti, da kažem djeca koja se bavi kulturom, muzikom. Trebalo bi da se prati rezultat i da se, da se ulaže u djecu koja su dobra, da budu još bolja, nego da masovno ulažemo ovaj, svugdje pomalo pa nemamo ništa. To je ovako neko moje mišljenje, nakon 20 godina bavljenja sportom i klubom mogu da kažem da treba sistemski pomagati djecu koja su dobra.
Sa svojim trenerom, mladi teniser iz Doboja Marko Maksimović ima ambiciozne planove za narednu 2021. godinu.
Sad se baziramo na turnire iz kalendara tenisa Europe do 16 godina. Tu bi trebalo da budem kao ulazna godina 50 igrača Europe. Plan nam je da uđemo u top 20 igrača.
Za radio Slobodna Europa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji, posljednjoj u 2020. Uz želju za sve najbolje u narednoj godini, iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.